David uvedl moje kázání, že to bude o modlitbě, tak mnozí víte, že to je moje oblíbené téma, velice časté téma, o kterém mluvím. Já bych navázal a řekl bych na začátek, co tomu předcházelo. Jak jsme četli, že když Hana byla v tom šílu, tak vlastně je to tenhle ten úsek z té první kapitoly, je to příběh o ženě, která měla vážný zdravotní problém, ona nemohla mít děti. Pravděpodobně domníváme se, že to byl Boží záměr, protože Bůh si tu Hanu připravoval k tomu, aby byla matkou Samuela. Hana byla manželka Elkány a on měl dvě ženy. Tehdy bylo možné, aby muž těch žen měl několik. A tady čteme o tom, že Elkána měl dvě manželky. Hana děti mít nemohla a Penina, na rozdíl od Hany, tak ta děti měla. Tato rodina chodila každý rok do Šíla, protože tehdy vlastně ještě Jeruzalém nepatřil Izraeli. Bylo to před rokem 1000 našeho letopočtu. V Jeruzalémě byli Jebuzejci, tak proto ještě nebyl chrám v Izraeli. Ale byl takový stánek, taková svatyně v Šílu. Byl tam stan, nebyla to budova nějaká z kamenů, ze dřeva, ale byl to stánek, takový stan. A oni tam chodili každý rok, byl to pravděpodobně slavnost stánku, tak tam každý rok tam do toho Šíla chodili a obětovali tam Bohu. Zvířecí oběti zavěřili. A z těch obětí manžel Elkána dával dvojnásobný díl než té druhé manželce Peníny, která měla děti. Bylo to proto, protože on tu Hanu velmi miloval. A ta manželka, která měla děti, ta Penína, tak ta se té Haně velmi posmívala, urážela ji a dráždila. A manžel Elkána se snažil tu Hanu pozbuzovat. Utěšoval ji. Když se podíváte zpátky do písma, tak já půjdu verš za veršem a budu to vykládat. Od toho 9. verše čteme, že po tom jídle ve svatyni Hana stala, Eli seděl u dveří a Hana se začala modlit. Čteme dál o tom, že ona se v hořkosti svého srdce modlila a volala k Bohu. Plakala. Mnozí z nás prožívají utrpení, prožívají starosti a o těchto těch věcech mluví s druhými lidmi. Ono, je to naprosto normální, ale když se podíváte na Hanu, tak ona svoje srdce tady v tom utrpení vylévala před Boha. My často prožíváme zklamání, cítíme se jako Hana poníženě, máme depresi, ale já se ptám, kolik lidí z nás v tomto stavu, v tomto utrpení přichází k Bohu a mluví o těch věcech, co prožíváme s Bohem. Já v posledních měsících prožívám to, že za mnou přicházejí lidé a mluví o věcech, které prožívají a nevím, jestli o tom mluvil ještě s někým jiným. A já, když poslouchám, co ti lidé, nejen z našeho sboru, i od jinou, co prožívají jako za utrpení a přitom jsem neměl ani nejmenší potuchu, že ti lidé tohle to mají ve svém srdci. Tak jenom mlčím a modlím se. Modlím se, aby Bůh sám ty lidi potěšil. přišel, aby je povzbudil, aby se jich dotknul a ten problém, který oni mi sdělují, aby Bůh s tím něco udělal. A to vidíme u Hany. Ona se svojí starostí, s tím, co jí trápilo, s tím svým ponížením a utrpením, protože v tehdejším Izraeli, když žena neměla dítě, tak to bylo velké opovržení, velká hanba. Nepožehnání, vyloženě nepožehnání. Tak ona se s tímto svým osobním problémem obracela k Bohu. Mluvila o tom s Bohem. To samé máme dělat i my, když prožíváme něco, co nás trápí, co nás tíží. Tak o tom máme mluvit s Bohem. Hana učinila slib, ukázala oddanost Bohu, zaslíbila to svoje budoucí nenarozené dítě Hospodě. Ona se rozhodla dát Bohu to nejcennější, co měla, svoje dítě. Syn měl být nazírem, měl být oddělený pro Hospodina. To znamená, že v Mojžíšově je napsáno, jak takový nazír má vypadat. To znamená, že jeho vlasů se nesměla dotknout břetva a neměl pít opojné nápoje a další věci. Hana se rozhodla svého syna zasvětit plně Hospodinu. A když se v tom šílu, v té svatyni modlila, tak ona volala k Bohu srdcem. Kněz Eli se na ní díval a neslyšel nic, jenom věděl, že se jí pohybují některý a myslel si, že je opila. A Hana mu vysvětluje, že nepila žádný opojný nápoj. Jenom vylévala svoji zraněnou, bolavou, nemocnou duši před Bohem. Mluvila v modlitbách ze své beznaděje, ze svého zranění, volala o pomoc. Na základě této zoufalé modlitby kněz Eli Hanu ujistil, že se stane to, zač prosila, že otěhotní a bude mít syna. Dále čteme o tom, že Hana se modlila, prosila o milost. Pak se vrátili domů, vrátili se do svého bydliště z Šíla a Hana otěhotněla, stal se zázrak. A do roka porodila syna a pojmenovala ho Samuel. To znamená, vyslyšel Hospodin, vyslyšel Bůh. A v ten čas, kdy se naplnil ten rok, tak její manžel s tou druhou ženou, která měla děti, odchází znovu obětovat do Šíla, do té svatyně, do toho stánku. A Hana je se Samuelem doma a oznamuje svému manželovi, že nikam nepůjde, že bude se Samuelem doma. A když se naplnil pravděpodobně třetí rok Samuelova života, tak odchází dát Elímu do té svatyně, do toho stánku. Ona tam spolu, ještě jak jsme četli, s tím vínem, s těmi víčky a s moukou, odchází Samuela odevzdat Bohu Elímu. Když se podíváte na to, tak Samuel, když zůstal v tom chrámu, když zůstal v tom stánku, tak on byl každý den s Elím, od rána do večera. On s ním sloužil Bohu. A Elí se podílel spolu s Bohem na Samuelově výchově. A na začátku tady toho izraelského národa, když oni postupovali a dobývali tu zaslíbenou zemi, tak Samuel měl obrovskou úlohu. To byl kněz, to byl soudce, to byl prorok. On Bohu opravdu sloužil a jeho úkol byl ten, že dal velice pevné a důkladné základy k tomu, aby Izrael sloužil Bohu jako národ. Samuel vlastně byl zhmotněním těch modliteb Hany. Ona se modlila za to a povstal Samuel z těch modliteb, který obcházel každý rok celou Izrael a zvěstoval slovo Boží. On postavil ty základy, na kterých oni potom stáli. On se nechal použít Bohem k tomu, že pomazal za krále Saula a později Davida. Pomazal a ustanovil dva první izraelské krály. On vedl, Samuel vedl Izraelity k osobnímu uctívání Hospodina. A na začátku byla jedna jediná žena se starostí, s utrpením, s hanbou. Byla od té své spolumanželky, byla vysmívaná a neprožívala nic dobrého. Vytrvale se modlila. V tom, co prožívala, volala k Bohu. Já bych použil teďka jedno takové přísloví. Co tě nic nestojí, za nic nestojí. A v modlitbách, v modlitbě Boží, to platí dvojnásob. Co tě v modlitbách nic nestojí, tak nepočítej, že to za něco stojí. Jak už jsem tady mnohokrát mluvil o tom, tak všichni víme, že modlitba má obrovskou moc a sílu. Modlitba má sílu v tom, že zveme Boha k aktivní účasti v situaci v našem životě, zveme ho do svojí rodiny, do svého osobního života. Zveme ho i do naší církve. Aspoň já to předpokládám, že se modlíme a usilujeme o to, aby Bůh v našem sboru, v naší církvi, především v našich rodinách a v našich osobních životech jednal. Když se modlíme a je ta věc v souladu s Boží vůlí, tak skutečně Bůh přichází a jedná v našich životech. A to, tento život Hany a to, co se stalo přibližně 1000 let před narozením Krista v Izraeli, že Hana se modlila a narodil se její syn Samuel a ona ho dokázala vzít ve 3 letech a odvést ho k Elímu do chrámu. A on s ním vyrůstal a sloužil Bohu. Tak díky tomu se stalo to, co se stalo. Můžeme to číst v těch Samuelových knihách Bible, písmu. Ale mnozí si můžete říct, ale to bylo 1000 let předtím, než se narodil Pán Ježíš. To bylo úplně jinak. Ale já vám chci říct, že je mnoho příkladů, kdy se obyčejná žena modlila v současnosti. Já bych chtěl zmínit 2 ženy. Jedna žena byla Božena Jehličková, která ve Chvalech, tam, kde je teďka evangelikální seminář, Tyrannus Hall, tak tam v roce 1909 začala sirotčinec. Já jsem se dostal k tomu, že na internetu jsem našel její deník. Jmenuje se to Božena Jehličková vzpomínky. A tam od roku 1909 až do roku 1929 píše o tom, co každý den v tom sirotčinci Bůh dělal. Já když jsem to četl, jak ona se modlila, když neměli co jíst, a prostě přišel tam někdo a přinesl jim několik typů brambor, protože Bůh mu to úplně na druhém konci republiky položil na srdce. To je výzva i pro nás. Ona se modlila a Bůh se o několik desítek dětí, o několik desítek sirotků, které ona měla na starosti, po mnoho let tak se staral. Ti lidé neměli hlad, ti lidé měli čím topit, ti lidé měli co na sebe. Ale mělo to jednu jedinou podmínku. Bylo to podmíněno jednou jedinou věcí. Ona se modlila a zvala Boha a prosila ho o to, aby on se o ty děti sám staral. Aby ona byla jeho nástrojem. A je to několik kilometrů odtud. Tato ta kniha, ty vzpomínky sestry Boženy Jehličkové jsou na internetu a můžete si kdokoliv přečíst. Je to úžasné svědectví o Božím jednání, o Boží milosti a o Boží moci v praktickém životě člověka, jako jsme my. A druhá žena, o které chci mluvit, tak je Kristýna Rojová. Ona byla na Slovensku v takové malé vesničce Stará Kura. A já jsem mluvil, když jsem před 30 lety jsem mluvil s člověkem, který tam tehdy za té první republiky byl a který to tam zažil, to, co se tam dělo, co tam Bůh dělal. Jak víte, tak na tom Slovensku měli velký problém s alkoholem. Tam ti většina mužů, kteří byli ženatí a měli manželky a děti, tak když dostali výplatu zaměstnání, tak je šli propít. A byla tam velká bída, velké utrpení v těch rodinách. Tahle ta žena, která poznala osobně Ježíše Krista a poznala, že Bůh má tu moc vyslýchat modlitby, tak se se svojí sestrou začala modlit. Oni chodili do evangelického kostela a začala ty děti těch lidí, kteří byli svázaní tím alkoholem, tak je začala učit písně z křesťanského kancionálu. A oni v neděli v kostele začali zpívat. Tím ona začala. Za několik let Bůh dal milost a několik desítek lidí se obrátilo ke Kristu. A všichni se společně modlili a ty hospody, ty nálevny, kde se prodával ten tvrdý alkohol a ti otcové rodin tam propíjeli ty peníze, které měly sloužit k obživě těch rodin, tak ty začaly jedna po druhé krachovat, protože ti alkoholici se obraceli ke Kristu. A společně přicházeli a oni založili spolek, který se jmenoval Modrý kříž. Ona nezaložila církev. Ona založila spolek, který se jmenoval Modrý kříž a společně se modlili. A z toho deníku sestry Boženy Jehličkové jsem četl, že ona pravidelně s Kristýnou Rojovou, že se pravidelně navštěvovali, ona na to Slovensko do té Staré Kury jezdila a potom v tom roce 1929 ona tam i odjela. A nějaký čas tam u nich byla v té Staré Kury. To jsou dvě. Sestra Kristýna Rojová a sestra Božena Jehličková, to jsou dvě ženy, které uposlechly Boha. Uposlechly to naše současnice. Oni žili ve 20. století. Oni uposlechli to Boží volání, které je skrze Ducha Svatého, volalo k tomu, aby se začali přimlouvat, aby se začali modlit. Nejdříve sami a pak společně s druhými. To nebylo tisíc let předtím, než se narodil Ježíš. To bylo teďka. to ovoce můžeme vidět i do dnešní doby. Ovoce modliteb obyčejných žen. Já když jsem byl na jedné konferenci o modlitbách, tak jsem byl překvapený tím, že tam byly skoro 3/4 žen. Já jsem říkal, tady vidět, kdo se skutečně modlí. Kdo se v našich církvích modlí. Je to život Chany je výzva i pro naši dnešní dobu. Já mám obavu z toho, že my žijeme, že naše církev, náš sbor, žije z modliteb našich otců a našich dědů. Jestli se skutečně nezačneme modlit, tak jako se modlili oni, tak se staneme jenom tradiční církví, kterých tady už je velmi mnoho v České republice. Bůh nás volá. Bůh nás volá k tomu, abychom ho pozvali do našeho sboru, abychom mu dovolili, aby on jednal s našimi životy. Nedávno se mě zeptal jeden člověk, kdo mě jako křesťana nejvíc ovlivnil. Já jsem o tom přemýšlel a uvědomil jsem si, že to bylo několik lidí a jeden z nich byl biskup apoštolské církve Rudé Bubí. Já jsem měl tu milost, že začátkem 90. let jsem mohl po víkendech v pátek a v sobotu pracovat na stavbě té biblické školy v Kolíně. A tedy tam bratr biskup už bydl. A vždycky po práci večer jsme se sešli u něj v bytě. A po večeři nám začal vyprávět o tom, co Bůh dělal a dělá v jeho životě. A pak jsme se modlili. Já při těch modlitbách jsem prožil úžasné věci. Dokonce, když jsme se jednou modlili, tak já jsem prožil takovou obrovskou boží přítomnost, že jsem měl v té místnosti strach natáhnout ruku, abych se nedotknul živého Boha. Já jsem měl v té místnosti strach, že když se pohnu, tak se dotknu Boha. A to mě, když jsem odpovídal na tu otázku, tak to mě opravdu, myslím si, že mě to opravdu ovlivnilo. Protože ten člověk zaplatil cenu za život s Bohem. I když měl taky mnoho chyb, ale já bych ho to mohl vyprávět hodně dlouho, ale on zaplatil cenu, protože byl i kvůli Kristu byl ve vězení. Zaplatil tu nejvyšší cenu, svoji svobodu, protože byl komunismus. A komunisti ho několikrát zavřeli. My máme svobodu. Už několik desítek let. Nemusíme se bát, že půjdeme na výslech, na státní vyslačnost, nebo že nám někdo sebere Bibli. Tady ta doba už je pryč. Já se ptám, co si z života Chany vezmeme. Jestli se poučíme z toho, že ona dala to, co měla nejcennější, že dala Bohu. Že volala, prosila, modlila se, aby Bůh něco udělal. Když se díváme na životy lidí, kteří se nechali Bohem použít, ať to byla sestra Božena Jehličková nebo Kristýna Hajová, nebo kdokoliv jiný, tak v životě těch lidí je vidět jedna jediná věc. Oni se opravdu modlili. Oni volali Bohu. A já se ptám, jak to vypadá s námi? jestli žijeme jenom z těch modliteb našich otců, našich matek, našich babiček, těch lidí, kteří tenhle ten sbor před 90 lety zakládali, nebo se skutečně modlíme za ty lidi, kteří jsou kolem nás, ještě neslyšeli o Kristu. Když se podíváte jenom na tu starou turou, tak v mnoha sborech se říká, no od nás se lidé stěhují do velkých měst. U nás na vesnici nemůže být nějaká velká cerka. Ale v té staré turé, když se ti lidé začali tehdy mluvit, tak naopak Bůh tam ty lidi posílal. Protože tam, kde je život z Ducha Svatého, tak tam ti lidé přicházejí sami. Tam neodchází nikdo. Možná tam odchází někdo dál, aby šel do školy nebo aby šel do zaměstnání, ale ne, aby se odstěhoval někam do nějakého velkého sboru. Jestli tam je život z Boha, jestli tam je živý Bůh, jestli se tam lidé modlí, volají o milost a modlí se jeden za druhého, tak tam Bůh dává život a posílá tam další lidi, aby se s ním setkali, aby mu odevzdali svůj život, aby Ježíše Krista následovali. Proto se nebojím o ty malé zborečky v těch jednotlivých malých vesničkách. Ale ti lidé se musí obrátit k Bohu, musí k němu volat a musí usilovat o to, aby jejich životy byly Bohu odevzdány a aby hlavně Bůh přišel do jejich života a oni ho skutečně následovali. A začali a dovolili Bohu, aby on pracoval v jejich životě. Nechci tady mluvit dlouho, ale chci jenom apelovat na to, poučme se z života Hany. Byla to obyčejná žena, která prožívala utrpení. Ona se modlila. Ona nepropadla depresi. I když ji to trápilo, můžeme to v tom příběhu číst. Ona se modlila. A já se ptám, co budeme dělat my. Amen.